สวัสดีครับพบกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับวันนี้คุณเปลวสีเงินมาในชื่อบทความนะครับว่าขายบ้านแถมสัญชาติเริ่มต้นบทความครับบอกว่าลุงตู่กับหมอหนูนี่เหมือนหยินหยางลุงตู่เป็นพลังหยางตัวแทนพลังสุริยันจะร้อนหมอหนูหรือคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นพลังหยินตัวแทนพลังกัญทราจะเย็นร้อนเย็นคือพลังจักรวาลที่ต้องอยู่ด้วยกันในเชิงกอบเกื้อเมื่อพลังทั้งสองรวมกันในลัทธิเต๋าบอกว่าจะทำให้จักรวาลเกิดความสมดุลและความสมดุลนั้นจะทำให้เกิดพลานุภาพเป็นพลังจักรวาลเกินต้านผมดูปฏิกิริยาสนองตอบเกมตีหัวเข้าบ้านของฝ่ายค้านจากนายกและรองนายกสองท่านนี้ให้ความรู้สึกอย่างนั้นครับนายกจะตอบโต้ฝ่ายค้านด้วยเพลงกระบี่เร่าร้อนรุนแรงอย่างประเด็นฝ่ายค้านว่ารัฐบาลกุ๊กกิ๊กตู้ห่าวแค่นายกตวัดกระบี่ในอากาศรัฐบาลนี้ไม่มีขายบ้านแถมสัญชาติแค่นั้นก็ทะลุหัวใจใครไม่รู้จนร้องโอ๊กอักอิ่มเอมอุ้งอิงแล้วหงายท้องล้มตึงไปตามๆกันส่วนรองนายกอนุทินใช้เพลงกระบี่เย็นเข้ารับความกร้านกร้าวฝ่ายค้านหนุ่มนวลแต่หยุ่นเหนียวศัตรูตายทั้งอยู่ในรอยยิ้มเพียงรองอนุทินนิ่มๆเนิบๆกับการอภิปรายฝ่ายค้านว่าพูดมา2วันมีแต่ข้อกล่าวหาด้วยใช้คำนำหน้าเข้าใจว่าน่าจะเป็นว่า verb to เดาทั้งนั้นไม่มี verb to be เลยเย็นแต่จะเยียบถึงไขกระดูกผมว่านะความจริง verb to be ก็มีแต่รองอนุทินคงเลี่ยงกล่าวถึงด้วยยั้งกระบี่ไว้ไมตรีเช่น My dad is going นั่นไง verb to be ชัดๆในรายการด่าฟรีรัฐบาลส่งท้ายสภาเท่าที่สังเกตในร้อยประเด็นที่เพื่อไทยจกจากไหปร้าขึ้นมาสาดใส่นายกมีประเด็นเดียวเรื่องเดียวที่เพื่อไทยเงียบกริบคือเรื่องตู้ห่าวชูวิทย์คงรู้ว่าเพื่อไทยไม่กล้าอภิปรายลากไส้ตัวเองจึงเอาข้อมูลไปให้สสรวมก้าวไกลฉายเป็นซีรีส์เป็นที่สีสันกันทั้งเมืองคุณเปลวบอกว่าผมเนี้ยลุ้นตัวโกงลุ้นด้วยกลัวเพื่อไทยจะเจ็บร้อนแทนรัฐบาลว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งกลับถูกสสรวมเอากระดูกมาแขวนคอให้แล้วก็ยกมือประท้วงให้สสรวมหยุดป้ายขี้ใส่นายกแต่ขอชมทั้งคอกผะอืดผะอมฟังชนิดกลืนไม่เข้าขายไม่ออกได้ดีปล่อยให้สสโรมเพื่อนเราเผาเรือนกูจัดหนักจัดเต็มกบาลพักกูไปจนจบครบทุกตอนรุ่งขึ้นคือเมื่อวาน16กุมภานายกในมาดกระดูกแขวนเต็มคอก็มาตอบประกอบสไลด์ไฮเทค3ชิ้นชิ้นแรกเป็นอีโมจิเรียงกัน2ตัวแทน2นายกในอดีตและรูปนายกประยุทธ์เป็นรูปที่3มีคำสั้นๆอยู่ใต้แต่ละรูปตัวแรกมีคำว่ารัฐมนตรีติดคุก5คนตัวที่2ติดคุก3คนและใต้รูปนายกตู่มีคำว่าติดคุก0คนอีกสไลด์ครับแสนจะเจ็บจี๊ดพรรคเพื่อไทยเรื่องคอร์รัปชันยังกล้าพูดอีกเหรอรัฐมนตรีก็มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันมีรัฐมนตรีติดคุกตั้งหลายคนบางคนไปต่างประเทศอีกสไลด์ครับสั้นแต่แสบเพื่อไทยเห็นแล้วถ้าด่าได้คงด่าในใจไอ้โรมนะไอ้โรมมึงจวกเขาแต่มาเข้าหน้าแงหัวหน้าครอบครัวใหญ่พักกูเต็มตีนเลยนะโว้ยในข้อความสไลด์ที่สุดติ่งกระดิ่งแมวก็นี่ไงรัฐบาลนี้ไม่มีขายบ้านแถมสัญชาติแล้วนายกก็สวดฝังกลบส่งท้ายบอกว่ากรณีตู้ห่าวพฤติกรรมเกิดขึ้นมาก่อนปี57โดยเข้ามาในประเทศปี54และมีการอนุญาตเรื่องสัญชาติพฤติกรรมเหล่านี้ทราบในวันนี้หรือผมไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาไม่มีใครทราบเลยหรือไม่ผมได้ให้ตรวจสอบย้อนหลังว่าเงินเหล่านี้ใช้กันอย่างไรเมื่อไรทราบว่าใช้ซื้อกิจการอสังหาริมทรัพย์ยกหมู่บ้านไม่ทราบว่าบริษัทของใครสำหรับรัฐบาลนี้ ไม่มีแน่นอนขายบ้านแล้วแถมสัญชาติถ้าตรวจสอบให้ดีจะทราบว่าภรรยานายตู้ห่าวมีความเกี่ยวข้องกับอดีตรัฐมนตรีของบางพรรคการเมืองพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาครับรัฐมนตรีว่าการมหาไทยก็มาขยายเชิงอัดกรณีให้สัญชาติไทยแก่นายตู้ห่าวต่อว่านายตู้ห่าวได้ร้องขอแปลงสัญชาติในกรณีเป็นสามีของพันตำรวจเอกหญิงวัฒนารีซึ่งเป็นคนไทยโดยยื่นคำขอเมื่อ3สิงหาคม54ต่อกองบัญชาการตำรวจสันติบาลต่อมา18มิถุนายน56คณะกรรมการกลั่นกรองได้ตรวจสอบและนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้อนุญาตจึงเหลือเพียงขั้นตอนรัฐมนตรีลงนามในประกาศกระทรวงเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้นที่พลเอกอนุพงษ์ลงนามเมื่อ6พฤศจิกายน57ก็ได้ถึงบางอ้อครับสาเหตุที่พรรคเพื่อไทยไม่แตะเรื่องตู้ห่าวเพราะตู้ห่าวมันเป็นไข่ที่ฟักเป็นตัวโดยรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยตั้งแต่สมัยยิ่งลักษณ์นั่นเองคุณเปลบอกว่าผมความจำเลอะเลือนขออาศัยข้อมูลจากเพจ The Method ที่โพสต์ไว้เมื่อปลายปี65ก็แล้วกัน2551ตู้ห่าวได้เวิร์คเพอร์มิทเข้ามาทำงานในไทย3สิงหาคม54ตู้ห่าวเดิมสัญชาติจีนชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านพื้นที่แขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครยื่นขอแปลงสัญชาติเป็นไทยกับสันติบาลตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติกรณีเป็นสามีของบุคคลสัญชาติไทยในวงเล็บพันตำรวจเอกวัฒนารีปี2555ตู้ห่าวกับภรรยาถูกคนร้ายคดีเผาสวนงูจังหวัดภูเก็ตสัดทอดว่าเป็นผู้จ้างวานพยายามฆ่า18มิถุนายน56นายวิบูลสงวนพงษ์ปลัดมหาดไทยระหว่าง1ตุลาคม55ถึง30กันยา58เป็นประธานเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาตินายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยเมียตู้ห่าวเป็นหลานพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกดังนั้นตู้ห่าวจึงมีศักดิ์เป็นหลานเขยพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกเป็นอดีตรองนายกและอดีตรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรพบแกนนำเพื่อไทยรัฐมนตรีบิ๊กตำรวจร่วมงานกับตู้ห่าวแน่นแฟ้นรวมถึงธรรมนัสที่ตอนนั้นยังอยู่กับเพื่อไทยบริษัทเอเวอร์ยูเนียนธุรกิจให้เช่าอสังหาร้านค้าปลอดภาษีอากรในจังหวัดภูเก็ตปรากฏชื่อนางนุดีพรเพชรพนมพรบุตรสาวพลตำรวจเอกประชาเป็นภรรยานายสาวุฒิเพชรพนมพรส.ส.อุดรธานีพรรคเพื่อไทยถือหุ้นลำดับ2ตั้งแต่ปี57ตู้ห่าวเปลี่ยนชื่อเป็นชัยนัทกรชายานันธันวาคม60อัยการมีหนังสือชี้แจงสั่งไม่ฟ้อง2สามีภรรยาในคดีเผาสวนงูและถือว่าคดีถึงที่สุด2563ตระกูลชินวัตรขายมหาวิทยาลัยชินวัตรให้ทุนจีนส่วนตึกมหาวิทยาลัยเดิมปล่อยให้เช่าให้แก๊งมังกรจีนของเซ้าเสี่ยวปอคุณแปลบอกตัดเอาเฉพาะส่วนกำเนิดตู้ห่าวเป็นไทยก็รู้ว่ามาจากคนในพรรคไหนพอเป็นสังเขปแต่ประเด็นเด็ดรัฐบาลนี้ไม่มีขายบ้านแถมสัญชาติอันสุดแสบนี่สิมันมายังไงกันจากข่าวนี้มีคำตอบครับ29พฤศจิกายน65พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผบ.ตร.และพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานสนที่กำลังตำรวจบช.สอท.ตำรวจคอมมานโดตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านหรูย่านซอยลาซานภายหลังสืบพบว่ากลุ่มทุนจีนใช้หมู่บ้านดังกล่าวเป็นที่พักอาศัยหมู่บ้านที่กำลังตำรวจนำหมายสารเข้าตรวจค้นก็คือหมู่บ้านแกรนด์บางกอกบูรวาสุขุมวิทซอยแบริ่งลาซานเป็นโครงการบ้านหรูราคาหลังละกว่า50ล้านบาททั้งหมู่บ้านมีบ้านทั้งหมด66หลังเฉลี่ยราคาหลังละ35ถึง60ล้านบาทตำรวจพบว่าคนจีนใช้เงินสดซื้อบ้านหรูถึง50หลังที่เหลือ16หลัง มีเจ้าของเป็นคนไทยแต่ก็ทยอยขายบ้านที่ติดอยู่กับชาวจีนเหล่านี้เพราะทนพฤติกรรมของเจ้าของบ้านชาวจีนที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี2563ไม่ไหวสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุครับเจ้าของบ้านชาวไทยบอกกลุ่มคนจีนซึ่งพบว่ามีความเชื่อมโยงกับผับจินหลิงชอบเข้ามามั่วสุมเล่นไพ่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เสียงดังในเวลากลางคืนน่าอิจฉาจนอยากรู้ใครนะเจ้าของแกรนด์บางกอกบูรวาดที่จีนเทาใช้เงินสด 3,000 ถึง 5,000 ล้านบาทซื้อชนิดยกโครงการข้อมูลสาธารณะมีว่าแกรนด์บางกอกบูรวาดสุขุมวิทเจ้าของโครงการก็คือ SC Asset รายชื่อผู้ถือหุ้น SC Asset อันดับ1ก็คือนางสาวแพทองธารชินวัตรนั่นเองคุณเปียสีเงินสรุปนะครับบอกว่าฉะนั้นก็เอาอีกท่านโรมขาแฉอีกหนูชอบขอล่ำคนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ